Euroatlantica, la Radio România Actualități.
Domnilor și domnilor, bună seara, la microfon Nicu Popescu. Citind cifrele seci și reci pe care le publică Universitatea Americană Johns Hopkins despre evoluția pandemiei COVID-19, nu se poate să nu te treacă fiorii. Iată-le pe cele care sunt acum pe ecranul computerului cu ora de actualizare 20 și 23 de minute ora noastră, deci în urmă cu mai puțin de o oră. La nivel global, infectări aproape 34.100.000, iar decese peste 1.016.000. Primele 5 state, Statele Unite peste 7.250.000 de infectări, India 6 milioane, peste 6.300.000, Brazilia peste 4.810.000, Rusia aproape 1.180.000, Columbia circa 830.000 de cazuri confirmate. Dintre țările continentului nostru, Spania 678.889 de cazuri cu aproape 32.000 de decese, Franța 616.960 de infectări, peste 32.000 de decese, Marea Britanie 462.774 infectări, peste 42.233 decese, Turcia 318.663 cu 8.195 de decese, Italia peste 317.000 de infectări și peste 35.000 de decese, iar Germania peste 295.000 de infectări și peste 9.500 de decese. La noi în țară, după cum ați auzit și la știri, 2.086 cazuri noi azi la prânz din aproape 26.000 de teste, total peste 129.658 de infectări de la debutul pandemiei. Astăzi s-au înregistrat, din păcate, și 34 de decese. Nu sună prea bine, astăzi fiind a doua zi cu peste 2.000 de cazuri noi raportate la noi în țară. Am intitulat emisiunea din această seară Securitatea și siguranța sanitară europeană în contextul pandemiei COVID-19 și încercăm să vedem spre ce ne putem îndrepta, având în vedere că pe continent numărul de cazuri a crescut periculos până la exploziv în unele țări sau zone. S-au introdus restricții, unele progresiv, altele chiar dur, revezi cazul Cehiei și Slovaciei cu starea de urgență. În Spania situația nu este deloc liniștitoare, ba din contră pentru anumite regiuni. Dacă e să privim mai larg, constatăm că alte state, cum ar fi Israelul, au închis totul, lockdown, cum se spune. Încercăm să facem această prospecțiune spre viitor cu ajutorul specialiștilor, al cunoscătorilor, atât din area medicală, domnii Virgil Musta de la Timișoara, de la Spitalul Victor Babeș. Bună seara, domnule doctor!
Bună seara!
Domnul doctor Adrian Marinescu, de aici, de la București, de la Institutul Matei Balș. Bună seara!
Bună seara!
Iar din area geopolitică combinată cu cea medicală, doamna Alba Popescu, de la Universitatea Națională de Apărare. Bună seara!
Bună seara!
Am pregătit și două corespondențe, sperăm că le vom putea difuza din Franța și Italia. Domnule doctor Musta, încerc cu dumneavoastră. Cum vedeți situația de acum de la noi din țară, privind mai de sus, dacă vreți?
Da, este o situație neplăcută și delicată, pentru că asistăm la o creștere în continuare a numărului de cazuri. Și de ce este o situație dificilă? Pentru că aproape suntem copleșiți de aceste cazuri, atât la nivelul secțiilor de boli infecțioase, cât și a spitalelor suport, dar mai ales la nivelul secțiilor de terapie intensivă. Iar una din cauzele de mortalitate mare în țările de care spuneați dumneavoastră, cum ar fi Italia, Spania, chiar și Statele Unite, a fost faptul că pacienții nu au mai avut unde să se interneze, sistemul a fost depășit și au fost nevoiți să rămână acasă, boala se evolueze și de cele mai multe ori letal. De aceea consider că situația nu este deloc îmbucurătoare și trebuie un semnal foarte puternic de alarmă, pentru că dacă nu se iau măsurile necesare în timp foarte scurt, vom ajunge într-o situație nu foarte, foarte dificilă.
Exact acum o săptămână, pe 24 septembrie, Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor a publicat evaluarea sa actualizată a riscurilor în ceea ce privește pandemia de COVID-19. Iar directorul centrului, Andreea Amon, spunea că asistăm, așa cum ați spus și dumneavoastră, cum constatăm din datele de presă și raportările din toate țările, creșterea îngrijorătoare a numărului de cazuri de COVID-19 în Europa și că până când nu există disponibil un vaccin eficace, identificarea rapidă, testarea și carantinarea contactelor cu risc mare sunt unele dintre cele mai eficiente măsuri de reducere a transmiterii virusului. Domnule doctor Marinescu, sunteți la institut. Ce spun datele științifice?
Bine, în mod clar că în situația dată trebuie neapărat să fim în contextul european și mondial. Adică cred că e clar pentru noi toți în momentul ăsta că este o infecție virală absolut imprevizibilă, e un virus care se transmite extrem de ușor și care, în momentul în care prinde pe cineva vulnerabil și putem să dezvoltăm lucrul ăsta, va determina cu o mare probabilitate o formă severă. Asta dacă vorbim lucrurile luând de așa pe simplu. Dar ce e important de spus e că, până la urmă, ce am înțeles în momentul ăsta este că e o etapă de conviețuire. Practic, noi toți avem virusul alături. Este o conviețuire, indiferent că vorbim de valul 1, valul 2, de o cocoașă, două sau mai multe, mai puțin contează acest aspect. E clar că conviețuim și o vom face de acum încolo un interval de timp. E clar că vaccinul este singurul lucru care ar putea să rezolve la un moment dat lucrurile. Sigur, dacă el ar fi administrat la nivel global, lucrul ăsta o să mai dureze, asta e cert. Pentru că e clar că din momentul în care ai un vaccin, trebuie să-l produci pe scară largă, trebuie distribuit, trebuie să ajungă la sursă. Deci până în momentul în care vom avea un vaccin, eu cred că trebuie să ne gândim la lucrurile pe care le putem face acum. Și m-ați întrebat legat de institut, sigur că presiunea e mare și presiunea e mare cam pe tot ceea ce înseamnă spitale COVID-19, se întâmplă și la institut la noi. În ultimile săptămâni s-a văzut această presiune, în ultimile zile lucrurile au ajuns să fie mult mai complicate și aici nu vorbim de faptul că vom intra în panică, că nu asta rezolvă, vorbim de o situație reală în care pacienții, practic, nu au unde să interneze, mai ales dacă vorbim de zonele roșii. Că vorbim de București, în primul rând, capitală, dar sunt și celelalte orașe importante ale țării. Deci, clar că trebuie să găsim, eu văd trei componente importante pentru viitor apropiat. Sistemul medical trebuie întărit și trebuie întărit în sensul că vor fi mai multe spitale care trebuie să ocupe de partea de COVID. Este evident acest lucru și vorbim inclusiv de secțiile terapie intensivă. Doilea rând, contează foarte mult ce fac cetățenii. Știu că sună ca un clișeu și vorbim în fiecare zi, dar până la urmă, felul în care noi toți ne protejăm, mai ales cei care avem afecțiuni cronice, suntem în vârstă, contează foarte mult.
Ei, acum, și... dumneavoastră, sunteți mai tânăr.
Da. Nu, vorbim în general acum, nu? Vorbim noi toți, să știți că și cei care sunt tineri sau de vârstă medie, pot să aibă probleme cronice, pot să fie supraponderali. Nimeni nu este ferit, practic. Și a treia componentă se referă și la autorități și se referă la partea de DSP-uri, adică Direcția de Sănătate Publică, care clar trebuie să aibă o acțiune promptă, pentru că până la urmă degeaba testăm foarte mult, auzim des, să testăm cât mai mult, cât mai mult. Ok, e foarte important, dar testarea trebuie să aibă și un efect, efectul fiind să fie izolați oamenii care sunt pozitivi și persoanele care sunt în contact cât mai rapid. Asta se numește anchetă epidemiologică, da? O lucru ăsta trebuie făcut rapid. Practic, toate aceste trei componente vor fi extrem de importante în timpul care urmează, evident.
Doamna Alba Popescu, punem datele cap la cap, ale noastre, ale coneuropenilor noștri, să spunem așa, din Statele Unite, din alte părți ale lumii, cum să le interpretăm? Ce apare din interpretarea lor? Mai ales, vă întreb pentru că de curând, cu o săptămână în urmă, lansat lucrarea Geopolitică și pandemie.
Eu aș spune felul următor. Este o evoluție oarecum previzionată încă din luna martie, aprilie, începutul lunii aprilie. Apăruseră în mass media primele evaluări, primele scenarii privind evoluția acestei pandemii și se vorbea despre un scenariu de tip soft, în care pandemia urma să se sfârșească undeva la sfârșitul verii, începutul toamnei.
N-a fost.
Ceea ce nu a fost cazul, evident. Am intrat deja în scenariul de tip ciclic, criză ciclică, în care este evaluată a se dezvolta pe parcursul a 2 ani și a produce o serie de modificări la nivel macroeconomic în principal. Și mai există, desigur, un scenariu hard, cum este el numit, Cel de criză multianuală, deci cu un sfârșit al pandemiei imposibil de anticipat. Desigur, probabilitatea ca acest scenariu hard să se întâmple este cea mai mică dintre cele trei variante. Ei, la ora actuală ne aflăm în acest scenariu ciclic, deci cei care s-au ocupat, bănuiesc, de gestionarea acestui sinistru aveau cunoștință despre subiect. De ce suntem în acest scenariu? Pentru că avem de-a face, așa cum au spus domnii doctori, cu un virus imprevizibil, cu un virus de tip gripal, care în momentul în care afară se răcește, clima devine rece și umedă, are condițiile naturale de transmitere mult mai rapidă decât cele din perioada verii. Deci, ca atare, în mod natural, în acest anotimp ploios de toamnă și anotimp friguros de iarnă, gripele înfloresc, inclusiv această gripă chinezească. Este, din acest punct de vedere, o chestiune la care trebuia să ne așteptăm. Bun. Pe de altă parte, sigur că există și componentele legate de specificul fiecărei zone în parte. Vorbim despre Statele Unite, de exemplu. Acolo, dacă ne uităm pe cifre și mai ales pe zonele unde s-au produs cele mai mari, rata de mortalitate, nu vorbesc de letalitate, ci de mortalitate în acest moment, raportat la numărul total de locuitori, s-au produs în acele state considerate state azil pentru migranții ilegali proveniți în special din America de Sud. Și, într-un fel, este explicabil acest lucru, pentru că acești oameni, știm foarte bine, trăiesc în condiții precare, în spații supraaglomerate, nu au acces la servicii medicale, deci acolo, într-adevăr, infecția s-a răspândit într-un mod teribil și sigur că și mortalitatea este enormă. La fel s-a întâmplat, de exemplu, în Florida. Florida, pentru că mare parte dintre americani au plecat în sud ca să își petreacă perioada cea mai plăcută din an. Deci zona asta de început de an. Și atunci virusul s-a transmis cu ușurință în acea zonă.
Comisarul pentru...
Ei, nu, da, același lucru s-a întâmplat în Europa. Aici cauzele țin foarte mult de mentalitatea și de modul în care europenii au înțeles să respecte niște reguli. Și să nu uităm faptul că au existat o serie de probleme de gestionare în planul comunicării, care au dus la un grad înalt de neîncredere a populației în ceea ce guvernele încercau să transmită. Și este o chestiune foarte dificilă, pentru că și ea poate fi pusă în ecuația acestei transmiteri accelerate a bolii din anumite state europene.
Comisarul pentru Sănătate și Siguranța Alimentară, Stella Kyriakide, spunea tot săptămâna trecută că statele membre ale Uniunii trebuie să fie pregătite să aplice imediat și la momentul potrivit măsuri de control încă de la primul indiciu de posibile focare noi și că aceasta ar putea fi ultima șansă de a împiedica repetarea situației din primăvară. Domnule doctor Musta, cum vedeți că ar trebui, au trecut 6 luni de când v-ați izbit și dumneavoastră și noi toți cu acest virus, cu pandemia COVID-19, care credeți că ar trebui puse în aplicare printre primele măsuri de acum încolo, că vine iarna?
Da, de fapt este exact principiul pe care l-am spus eu. Trebuie să luate măsuri rapide și eficiente. Trebuie să fie măsuri ferme. Mi-e greu să spun eu acest lucru pentru că nu sunt medic în politici de sănătate publică. Dar
dumneavoastră ați ajuns la capul bolnavului.
Da, printre măsurile care le-aș gândi eu și care pot fi aplicate, acolo unde se constată că există activități cu risc de contaminare, adică adunări mari în care nu se respectă cele trei reguli, distanțarea socială, purtarea măștii, acele activități trebuie interzise sau penalizate. Acolo unde trebuie o atenție mult mai mare, acolo unde oamenii nu respectă, nu doresc sau nu pot să respecte cele trei reguli, acolo acele activități trebuie restricționate. Cred că trebuie să fim mult mai mai atenți la evaluarea riscurilor în orice moment pe care noi îl avem. Și bineînțeles, permanentă educație, poate niște profesioniști reușesc să schimbe balanța aceasta între cei care, dintr-un motiv sau altul, creează impresia că nu există virus sau infecția este o infecție ușoară, fără a crea probleme, sau că este sub demnitatea noastră de a purta măști, și mesajele care ar trebui să fie reale, făcute de profesionist, în care se specifice că, de fapt, singura metodă de a lupta la ora actuală cu virusul este de a respecta regulile, adică cele trei reguli de aur: distanțarea socială, purtarea măștii și igiena cât mai bună a mâinilor și a tegumentelor.
Cred că încă este desfășurare în Franța conferința de presă a Ministrului Sănătății legată de măsurile pe care le va dispune Hexagonul în perioada imediat următoare. Spunea ieri și președintele Macron că vor fi anunțate. Am rugat-o pe colega noastră de la Paris, Daniela Coman, să ne transmite câteva din ideile care sunt în Franța.
Autoritățile franceze au decis la jumătatea lui septembrie în Consiliul de Apărare și Securitate Sanitară strategia de gestionare a unui posibil val 2 al epidemiei de coronavirus, după ce, de la sfârșitul lunii august, au apărut semne de revigorare a circulației virusului, creșterea zilnică a numărului de cazuri noi și de internări. Premierul Jean Castex recunoștea atunci o deteriorare evidentă a situației, declarația sa fiind confirmată în zilele și săptămânile următoare de cifrele publicate de Direcția Națională de Sănătate Publică. Între 10.000 și 16.000 de cazuri nou confirmate sunt raportate zilnic, desigur pe fondul unei depistări masive și gratuite care depășește 1.000.000 de teste pe săptămână. Cea mai mare temere a autorităților este ca această situație să nu înceapă să pună din nou presiune pe spitale. Strategia franceză pentru a ține epidemia sub control exclude din start o nouă izolare generalizată a întregii populații și este construită pe aplicarea de măsuri adaptate la nivel local în funcție de gravitatea situației.
Avem și din Italia, de la Roma, un material de la Elena Postelnicu.
În Italia, unde în prezent media de cazuri de coronavirus este de 1300-1600 pe zi, mult mai mică față de alte state europene, ca Franța sau Spania, autoritățile regionale se pregătesc cu măsuri de prevenire a unui nou val de îmbolnăviri, aceasta cu atât mai mult în perioada sezonului gripal. Aceste măsuri diferă de la regiune la regiune. Dacă la nivel național purtarea măștii de protecție este obligatorie în spații închise, iar între orele 18 și 6 dimineața, chiar și în afară, în exterior, în orașele Genova, Latina și Foggia și în regiunile Campania, Calabria și Sicilia, masca este obligatorie în permanență. Dacă numerele vor crește și în Lazio, ar putea să se introducă obligativitatea de a purta masca de protecție și afară.
Iată două state în care sunt mulți români, sunt măsuri diferite. La noi în țară se spunea că la ședința de luni, domnule Marinescu, s-ar putea introduce restricții pentru cei care vin din anumite state europene. Și tot din Franța, astăzi le-a făcut apel la 25.000 de voluntari care să se înscrie pentru teste clinice pe scară largă, în care va fi evaluată siguranța și eficacitatea câtorva vaccinuri candidate împotriva COVID-19. Nu s-a spus despre ce vaccinuri este vorba. Dați-ne câteva detalii pe care le cunoașteți la institut despre această perspectivă.
Dacă ne referim la partea de vaccinuri, trebuie să înțelegem că pentru ca vaccinul să fie gata și să poată fi pus pe piață, adică să fie sigur, să fie eficient și să avem niște criterii foarte clare, din păcate trebuie să existe și voluntari. Spun din păcate pentru că e o situație obligatorie pentru orice vaccin. Adică acea etapă finală, când practic voluntarii sunt cei care încearcă acel vaccin, sigur, în condiții de siguranță, este absolut obligatorie. Este și motivul pentru care, așa cum spuneați mai devreme, se întâmplă în Franța și nu numai în Franța, se întâmplă peste tot. Se întâmplă și la Institutul Matei Bal și noi avem o experiență bogată cu studiile clinice. Și există voluntari pentru aceste studii clinice și lucrurile astea trebuie să le înțelegem foarte clar. Sunt niște etape peste care nu putem trece nici în condiții de pandemie. Trebuie să fim siguri că acel vaccin este ceea ce ne trebuie. Dar vreau să mai fac o completare apropo de ce se vorbea la nivel european. Este interesant că, până la urmă, măsurile care se iau sunt cam aceleași. E vorba doar de nuanțe. Și, până la urmă, dacă vorbim de mască, bineînțeles, masca purtată corect, vom ajunge în punctul în care, atunci când transmiterea comunitară e accelerată, să ajungem să purtăm mască peste tot. Așa cum se întâmplă în orașele aglomerate, practic, din momentul când ies din casă, voi purta mască în permanență, indiferent dacă e spațiu închis sau nu. Cam la asta se va ajunge, pentru că este foarte clar, foarte greu să faci o delimitare între ceea ce înseamnă contactul cu cineva pe stradă sau contactul într-o zonă care poate deveni aglomerată. Gândiți-vă că cineva merge cu mijlocul de transport, iese de acolo, dă de alte persoane și vine în contact cu ele. Adică, în final, cum se întâmplă și în Paris și în alte orașe, poate se va întâmpla și în București dacă situația merge cu număr mare de cazuri. Adică masca va fi obligatorie. Și celelalte restricții, care ați văzut că s-au luat cam peste tot în Europa, mai ales unde au fost probleme, sunt cam aceleași și din punct de vedere păstrare distanțare, faptul că nu se vor accepta aglomerele umane, faptul că oamenii probabil nu vor putea să mai meargă la reuniuni, se va reduce numărul și lucrurile astea probabil că se vor face. Eu cred însă că e mai bine să luăm astfel de măsuri decât să ajungem la o restricție de tip carantină. Asta nu ar trebui să întâmple și ar trebui să fie o soluție în extremis și niciun caz la nivel național, pentru că asta presupune un blocaj economic de care nu avem nevoie.
Doamnă Alba Popescu, boala constatăm că se lungește. Descriați și în cartea dumneavoastră despre impactul politic, social, economic al pandemiei. Din această perspectivă, unde ajungem? Iată și domnul doctor Marinescu zicea din ea că nu prea ar trebui să ajungem la un lockdown.
Eu sper să nu ajungem la un lockdown. Eu sper să mergem pe principiul coabitării cu acest virus și a faptului că trebuie până la urmă să învățăm să trăim cu el. Sper ca măsurile acestea de prevenție, de profilaxie să fie înțelese de populație, să dispară subiectul gen masca nu protejează sau nu există virusul. Virusul există, este foarte periculos pentru că este imprevizibil. Din acest motiv, pentru că nu știm nici ce simptome are, poate avea tot soiul de simptome, poate avea o evoluție neașteptată, nu există niște stadii foarte clare stabilite și ca atare, din cauza imprevizibilității, nu poate fi gestionat cu strictețe. Și atunci, în absența unui vaccin și a unui tratament care să funcționeze 100%, este bine de respectat aceste reguli, în special în prezența persoanelor cu diverse afecțiuni, persoane din grupele țintă, așa numitele grupe țintă. În altă ordine de idei, dacă, Doamne ferește, criza aceasta medicală se prelungește, atunci intrăm pe zone, pe scenariile hard, adică scenariile care încep să afecteze sectoarele, toate sectoarele societale și sectoarele politice, pot apărea partide extremiste, pot apărea tot soiul de fenomene. Și sectorul economic nu mai discutăm, pentru că acolo probabil impactul va fi cel mai teribil. Este posibil să dispară industrii, este posibil să asistăm la reconfigurări la nivel macro ale economiei globale. La nivelul societății, gândiți-vă, această distanțare socială duce la însingurare, duce la o serie de tulburări la nivelul interacțiunii umane, la nivelul psihicului uman. Deci efectele sunt teribile. Sper din tot sufletul să nu se ajungă acolo. Sper ca acest vaccin, până la urmă, să fie pus pe piață, să fie descoperit, testat și pus pe piață. Până una alta, ca să dau o veste bună telespectatorilor, am citit și eu astăzi, că în radioascultătorilor noștri, scuze, am citit astăzi că cercetători din Israel și cercetători din Statele Unite au în lucru, mă rog, acești anticorpi monoclonali, care se pare că ar putea fi un tratament eficient. Deci să păstrăm totuși speranța, să nu cădem într-o stare dintre asta de, mă rog, de pesimism total, dar în orice caz trebuie să reținem că pericolul există.
Domnule doctor Musta, domnule doctor Marinescu, dați-le o direcție într-un minut fiecare oamenilor pentru ce ar trebui să facem noi în perioada imediat următoare, astfel încât siguranța și securitatea națională a fiecăruia, dar și la nivelul statului român, a țării noastre, să poată fi menținută într-o stare bună, astfel încât să nu ajungem la ce zicea adineaori doamna Alba Popescu.
Dacă mă întrebați pe mine, eu aș spune într-un cuvânt responsabilitate, responsabilitate, responsabilitate. Din partea oamenilor, a instituțiilor, a tuturor celor care sunt implicați în această luptă dificilă cu virusul SARS-CoV-2.
Domnule doctor Marinescu.
Aș spune că rămânem cu calm, nu intrăm în panică. Știm foarte bine ce avem de făcut, experiență avem destul în aceste luni. Trebuie doar să ajungem la rutină. Noi, pe de-o parte, autoritățile care știu ce au de făcut. Deci, practic, noi toți suntem, cum spunea mai devreme, doctor, rămânem într-un echilibru cu virusul și vom conviețui cu el, dar să sperăm că o vom face armonios.
Doamna Alba Popescu, aveți un motto la lucrare. În istorie au existat la fel de multe molime ca și războaie și cu toate acestea și unele și altele i-au luat pe oameni prin surprindere. Motto de la Albert Camus.
Exact.
Să ne mai așteptăm de acum încolo, după 6 luni, la asemenea lucruri?
Prin surprindere nu cred. Cred că am fost deja luați prin surprindere. Din acest moment lucrurile sunt previzibile. La ce ne-am putea aștepta dacă această criză medicală va continua mai mult de 2 ani? Ei, aici s-ar putea să apară evenimente neașteptate și acestea pot duce până la reconfigurarea sistemului internațional. Știți, de la cam toate ciumele acelea din istorie, de la ciuma Antonină la ciuma lui Justinian și chiar și ciuma lui Caragea, au anunțat mari transformări paradigmatice, venirea unor timpuri noi. Se poate ca și în acest caz să apară un astfel de eveniment.
Doamnă Alba Popescu, domnilor Virgil Musta și Adrian Marinescu, vă mulțumesc pentru participarea la Euroatlantica. Am ajuns la final. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pentru atenția cu care sper ne-ați urmărit. Sunt Nicu Popescu, să auzim numai de bine. Audiție plăcută în continuare la Radio România Actualități.